Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali.
Kandidat za varuha človekovih pravic Svetina napoveduje proaktiven pristop. Pahor pričakuje njegovo potrditev že ta mesec. Poročanje o koprskem zaporu po mnenju Žištove prenapihnjeno. Zimske razmere zahtevajo večjo pozornost voznikov, poudarja AMZS. Anglikanski primas, Brexit brez dogovora bi najbolj prizadel revne. Za Trumpom skoraj polovica mandata. Njegovo vladanje ni konvencionalno. V Kolumbiji žalujejo za žrtvami terorističnega napada v prestolnici. Vreme, sneženje bo ponehalo, nova pošiljka spet v torek.
Dobar dan, z vami sem Alenka Heferle-Felc. Sneženje, ki je v jutranjih urah zajelo večji del države in je večinoma že ponehalo, je v prometu povzročilo nekaj težav. Prišlo je do več prometnih nesreč, nastalo je tudi nekaj zastojev. Plužne in posipne službe so z delom začele zgodaj zjutraj. Sneženje naj bi danes povsod ponehalo, nato pa naj bi novo snežno pošiljko prejeli prihodnji torek. Več Andrej Šinko.
Sneg je dopoldne do dobra pobelil državo, predvsem na Koroškem, Gorenjskem in Severnem Primorskem, pa se je oprijemal vozišč. Težave so nastale v prometu, predvsem na Gorenjski, Štajerski in Dolenjski avtocesti, manjše težave pa so bile tudi na cestah v Ljubljani in drugje. Nekaj dodatnih težav pa je povzročila zapora predora Karavanke, ki je bil potem ponovno odprt. Sneženje je precej zaposlilo tudi posipne in plužne službe. V povezavi s težavami na cesti vodja AMZS šole vožnje Manuel Pungartnik pravi, da je po zimi zaradi slabe podlage bistveno očitnejša razlika med kvaliteto voznikov.
Ne na zadnje, tukaj gume, ki jih imamo na avtu, vplivajo ali pa odločilno vplivajo na samo stabilnost vozila in nekateri tudi zaradi vednosti, da imajo na vozilih slabe gume ali pa slabše, kot bi si sami želeli, potem vozijo z bistveno nižjo hitrost, medtem ko nekateri dejansko precenjujejo svoje hitrosti. Zato bolj prihaja na eni strani do dveh ekstremnih skupin, ki pa na koncu po vsej verjetnosti počaka v kakšnem verižnem trčenju in vsi ostali tudi stojijo.
Sogovornik sicer v snežnem vremenu odsvetuje vse nenujne poti, če se že odpravljamo na pot, pa pravi, da se je na vožnjo potrebno pripraviti, pred začetkom pa da je nujno, da očistimo tudi vozilo. Med samo vožnjo pa svetuje, da izločimo moteče faktorje, kot so telefon ali kaj podobnega.
Se pravi, bodite skoncentrirani, bodite 100% samo v vožnji, imejte večjo varnostno razdaljo, kot jo imate na suhi podlagi in bodite seveda sproščeni v avtu vseeno.
Prvo pošiljko snega smo tako nekako prestali, novo pa lahko pričakujemo spet prihodnji teden.
Od torka naprej pa se spet poveča verjetnost za nekaj novega snega. Tako da se nekako z današnjim dnem in tem prehodom hladne fronte, ki se ravno kar pomika prek Slovenije, začenja bolj tako pravo zimsko obdobje.
Pravi Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
Analiza pobega dveh zapornikov iz koprskega zapora je zasejala dvom v slovenski zaporniški sistem. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je sicer včeraj na Planetu TV dejala, da je od uprave za izvrševanje kazenskih sankcij že prejela poročilo o stanju v drugih zavodih za prestajanje kazni v Sloveniji in da so razmere v drugih zavodih boljše. A vseeno velja poudariti, da je kadrovska stiska najhujši problem. Tanja Dominko se je pogovarjala z novinarko, ki pokriva različne sodne postopke, Damjano Žišt.
V primeru pobega iz koprskega zapora je bilo veliko prelaganja krivde. Pravosodni policisti so posumili, da rešetke v koprskem zaporu niso ustrezne, kar je prvi mož uprave za izvrševanje kazenskih sankcij včeraj zanikal. Kamere so pokazale na neprimerno delo uslužbencev v zaporih. Problem so tudi kadri. Kateri je ključen problem po mnenju Damjane Žišt?
Vsekakor je premalo pravosodnih policistov, že leta in leta na to opozarjajo sindikati, tudi konec koncev odgovorni na upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Dosedanje vlade kaj veliko posluha niso imele za to. Mogoče zelo zanimiv podatek, ki ga je na tiskovni konferenci prejšnji teden izpostavil direktor uprave izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, da je vlada Janeza Janše pred 11 leti, ko je bil pravosodni minister Šturm, tedaj dodelila zelo veliko kvot za delovna mesta v zaporih, kar 70, vendar je bilo potem žal skoraj polovica teh delovnih mest prenesenih na ministrstvo za pravosodje.
Ali je treba postaviti pod vprašaj varnost v vseh slovenskih zaporih? Žištova pravi.
Da je varnost v slovenskih zaporih še vedno na visoki ravni, saj ta pobeg iz koprskega zapora je pravzaprav prvi, ki se je zgodil v 15 letih, odkar zapor stoji, torej na takšen način. Ob tem bi pa seveda spomnila tudi to, da pa to seveda ni prvi pobeg iz slovenskih zaporov, ki se je zgodil na takšen način. Bežali so tudi iz drugih slovenskih zaporov, tako da to, da je ta primer v Kopru nekaj povsem novega, se mi zdi celo malce preveč napihnjeno.
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je sicer izrazila pričakovanje, da bodo naredili akcijski načrt za vsak zavod posebej in videli, kakšno bo stanje potem. Sama upa na izboljšanje položaja. Obliščna rana naj bi predstavljala tudi prezaposlitev vojakov na mesta pravosodnih policistov, a Žištova opozarja, da je zelo pomembna primerna usposobljenost kadrov.
V predsedniški palači je potekala javna predstavitev kandidata za varuha človekovih pravic Petra Svetine. Predsednik republike Borut Pahor je njegovo kandidaturo predlagal, ker je ocenil, da izpolnjuje strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za upravljanje funkcije varuha ter uživa tudi zadostno podporo v državnem zboru. Več Alen Salihovič.
Generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač je uvodoma pojasnila, kaj je pretehtalo pri predsedniku Borutu Pahorju, da je imenoval Svetino.
Ima poleg strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj še posebej zaostren čut za ljudi, prav posebej za tiste družbene skupine, ki varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj potrebujejo.
Svetina je dejal, da je do sedanjo poklicno pot namenil delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, delal je v Sloveniji in v Avstriji, kjer je pridobival izkušnje na področju razvoja in usposabljanja invalidov.
Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo, da bi jim omogočili, da v okviru svojih zmožnosti dosežejo tisti razvoj, ki jih bo pripeljal do samostojnega, osebnostnega in pa tudi ekonomskega dobrobita.
Svojo vlogo vidi kot proaktivno, tako da bo glasen, da bo iskal rešitve in opozarjal, vendar vedno argumentirano.
Odločnost, jasna beseda in pa po domače rečeno tečnost napram državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, bo tisto vodilo, vedno bom odprt do tega, da bomo se pogovarjali.
Napovedal je tesno sodelovanje tudi z novinarji ter opozoril.
Kajti dejstvo je, da vsakdo od nas v vsakem trenutku lahko postane ena izmed tistih ranljivih ciljnih skupin. Zato se zauzemam za pravičnost in pa predvsem zato v okviru pooblastil varuha človekovih pravic in v okviru zakonodaje, ki je za človečnost in pravičnost za vse.
Na vprašanje, čemu bo dal prednost na področju revščine in pravic delavcev, pa je Peter Svetina odgovoril.
Mi imamo ogromno pritajene revščine, ki se jo rešuje v domačih krogih zaradi določenih sistemskih rešitev, ki ne dopuščajo, da bi ljudje lahko lažje živeli. Moj fokus zagotovo bo na to, da se te zadeve urejam.
Za izvolitev Svetine je potrebna dvotretinska večina glasov vseh poslancev, torej 60 ali več.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Začenjamo molitveno osmino za edinost kristjanov, ki bo potekala pod geslom Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel. V Sloveniji v teh dneh pripravljajo več dogodkov, na katerih bodo sodelovali predstavniki različnih cerkva, da bi skupaj molili za edinost in se obenem zavezali, da bodo v vsakdanjem življenju delali za edinost. To namreč po papeževih besedah za kristjana ni le ena od možnosti, ampak predvsem v današnjem času tudi nujna pot.
Časi so taki, ali bomo kristjani se spoznali kot brati in sestre in kot taki živeli, mislim, da Kristus je ustanovil eno samo cerkev. in tudi ta cirkus, tudi dan danes, samo ena. Obstajajo različne upravne oblike, ki jih je oblikovala zgodovina. Pogojevano je bilo to zaradi mnogih dogodkov, ki jih z današnjega zornega kota ne moremo pristransko ocenjevati. Vendar to je preteklost, ki je imela na nek način tudi svoj morda pozitivni učinek, kot je pravo sveti Janez Pavel II., da prav ta množica različnih denominacij znotraj krščanstva je razprla bogato pahljačo, ki nosi veselo znanilo. In sedaj je čas, da ta pahljača na nek način služi celemu človeštvu kot edinost različnosti. Mislim pa, da to bo samo po sebi se zgodilo, ukoliko bomo ta vsakdanje komunizem, ta odnos živeli preprosti ljudje skozi vse dni tekom leta.
Je za naš radio povedal predstavnik odbora za pripravo molitvene osmine Silvester Gaberščak. Povejmo še to, da bo papež Frančišek ekumenski teden začel s slovesnimi večernicami v baziliki svetega Pavla v Rimu.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Bolnišnice zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejujejo obiske. Spominjamo se stoletnice začetka Pariške mirovne konference. Šport, Štuhčeva, današnji smuk v Cortini d'Ampezzo, končala na drugem mestu.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina je prišlo do prometne nesreče, proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas, nastal je že daljši zastoj, potovalni čas pa se na tem odseku podaljša za približno 20 minut. Na cesti Brnik-Moste pa promet v Lahovčah zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas. Med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti med Razcepom Nanos in priključkom Selo je na veljavi omejitev prve stopnje zaradi burje in ta prepoveduje promet za kamprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zimskih in snežnih razmer je za ves promet zaprta cesta čez prelaz Vršič, na prelazu Ljubel pa je obvezna uporaba verik na avstrijski strani. Na cesti Ajdovščina cel Črni vrh je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, na mejnih prehodih Petrina in Babno polje pa je za priklopnike in polpriklopnike prepovedan promet zaradi razmer, ki so na hrvaški strani. Na mejnem prehodu obrežje vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo 3/4 ure, pri vstopu pa približno pol ure. Zaradi zimskih in snežnih razmer so ponekod na cestah po državi še zmeraj plužne in posipne skupine. To promet na posameznih odsekih močno upočasni. Voznikom pa v teh dneh priporočam, da vozijo previdno in počasneje. Predvsem pa bodo potovalni časi daljši kot običajno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Zaradi zavrnitve dogovora z Evropsko unijo o Brexitu so zaskrbljeni tudi britanski škofje. Škofovska konferenca Anglije in Velsa sicer glasovanja v parlamentu ni želela komentirati, so se pa oglasili posamezni škofje. Marta Jerebič.
Škof Filip Egan iz Portsmouta je na Twitterju zapisal, da se je država znašla v politični zmedi. Za ameriško katoliško agencijo CNS pa je dejal, da bi morali katoličani moliti za enotnost naroda in za politike, da bi našli načrt iz te krize. Ravno v teh dneh je bil objavljen podatek, da na otoku 2 milijona ljudi, od tega 19% otrok, dobesedno trpi za lakoto. Če bi prišlo do hude gospodarske krize in vala odpuščanj, ne bi imeli dovolj prihranja prihrankov za preživetje. Izstop iz Evropske unije brez dvostranskega dogovora bi zato najbolj prizadel socialno prikrajšane ljudi, besede anglikanskega primasa nadškofa Justina Welbyja povzema portal Družine. Trdi Brexit ne bi pomenil le odpovedi parlamenta, temveč tudi moralni poraz, čemur pa bi se po Welbyjevem mnenju morda lahko izognili z drugim referendumom. Dodal je še, da je v igri dosti več kot zgolj Brexit in sposobnost britanskih parlamentarcev. Po njegovih besedah gre za ljudi in za njihovo blaginjo.
Konec tedna bo minilo drugo leto od prisege Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike. Mnogi so pričakovali, da njegovo vladanje ne bo konvencionalno. Niso se motili. Na položaj je prišel v času okrevanja po krizi in pospešene rasti zaposlovanja. Gospodarstvu je dodatno pomagal z davčnimi olajšavami in odpravljanjem raznih regulacij, svetovna velesila ohranja rast. Trump v prvi polovici mandata prav tako ni zakuhal nobene nove vojne ali države vpletel v ostale oblike posredovanja na tujem. A to obdobje je bilo vseeno zelo pestro. Med drugim so ga zaznamovali številni odstopi in menjave članov vlade. Helena Škrlec.
Strokovnjak za geopolitiko Igor Kovač je že pred časom pogovoru za naš radio omenil opasko, ki jo je slišal o Trumpu, da je treba razlikovati med njegovim oglašanjem na družbenem omrežju Twitter in delom njegove administracije. Ta je, po Kovačevem mnenju, predvsem v zunanji politiki nanizala vrsto uspehov.
Ali to pomeni, da bi jaz tudi napisal kakšen tweet v njegovem stilu? Absolutno ne. Neko osebni stil mi ni všeč, ampak ali odobravam njegovo administracijo in ljudi, ki so notri, absolutni. Rezultati te administracije, samo če pogledamo administracijo, tukaj ni nekih velikih pomislekov.
Ankete ob inauguraciji leta 2016 so okazale, da Trumpa podpira dobra polovica Američanov. Nekateri so mu želeli dati priložnost, naj se dokaže. Raziskave inštituta Rasmussen so takrat vselej ugotavljale nekaj podobnega. A zadnja je od tega odstopila. Po njej ima Trump med voljivci le 43% podpore. Nasprotuje mu jih 55%. Za prelomnico je poskrbela zmaga demokratov na vmesnih volitvah predstavniški dom kongresa novembra lani. Trumpov spor z njimi, ki je povezan s sredstvi za zid na meji z Mehiko, je vodil prekinitev financiranja vlade. Ta je odpovedala pot delegacije na Svetovni gospodarski forum, ki bo prihodnji teden v Davosu v Švici. Temu primerno je ostra tudi retorika med Trumpom in predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Ta je voditelja svetovne velesile med drugim pozvala, naj preloži za 29. januar napovedani govor o položaju v državi, ker mu zaradi zaprtja vlade ne more zagotoviti varnosti. Trump jo je na to obvestil, da je zaradi istega razloga preložena njena ekskurzija v Brusel, Egipt in Afganistan z vojaškim letalom, a na pot lahko odrine na lastne stroške s potniškim letalom redne linije. Se kaže, da se bodo v ZDA v prihodnjih dveh letih ukvarjali predvsem sami s seboj. V večjem delu sveta to spremljajo z zaskrbljenostjo.
V Kolumbiji so razglasili tridnevno žalovanje za žrtvami včerajšnjega napada z avtomobilom bombo v policijski akademiji v prestolnici Bogota. Umrlo je 21 ljudi, 68 je ranjenih. Predsednik države Ivan Dike je odredil okrepitev nadzora na mejah in varnosti na cestah, ki vodijo v mesta. V televizijskem nagovoru je prav tako zagotovil, da to teroristično dejanje ne bo ostalo nekaznovano in da bodo vsi vpleteni pripeljani pred roko pravice. Odgovornosti za zdaj ni prevzel še nihče. V Kolumbiji že dolgo vlada negotovost, saj ni dialoga z gverilskimi skupinami in se krepi kriminal. Tamkajšnji škofje so zaskrbljeni. Kot so poudarili, država ne sme stopiti korak nazaj na poti k miru. V Versaju se je 18. januarja 1919 začela pariška mirovna konferenca, ki naj bi po 4 letih vojne zagotovila vsem narodom mirno prihodnost in postavila temelje za ureditev povojnega sveta. Rezultati mirovne konference so bili dokaj skromni. Povzročili so vrsto novih konfliktov, ki so zaznamovali naslednja desetletja, je v pogovoru za Radio Ognjišče poudaril profesor dr. Andrej Fink. Več o tem pa Tone Gorjup.
Predsednik ZDA Wilson je predlagal 14 točk, med katerimi je bila v ospredju pravica do samoodločbe narodov, po katerih naj bi vodili konferenco, a ta načela so bila že na začetku pozabljena. V Parizu ni šlo za klasična pogajanja, temveč za diktat zmagovalcev ZDA Velike Britanije, Francije in Italije. Andrej Fink je v posledicah mirovne konference za Evropo dejal.
Širšemu evropskemu prostoru je Versajska konferenca prinesla, bom kar direktno rekel, mnogo konfliktov. Sestali so se najvišji predstavniki velikih sil, zmagujočih sil. Noben od poražencev tam ni bil navzoč, to se pravi, ni bilo kakšnih posebnih pogajanj med zmagujočimi in poraženimi. Nemčijo so sicer silili in končno prisilili, da je junija, to se pravi 5 mesecev kasneje, podpisala pod velikim pritiskom. Ampak vse ostalo so se pa pogajali samo zmagovite sile med seboj, v principu na podlagi 14 Wilsonovih točk, ampak dejansko so pa vsa ta pogajanja tekla po načrtu neke vrste tajnih dogovorov, bi rekel, pod mizo.
Tako imenovane vele sile na strani zmagovalcev so konferenco izkoristile za ozemeljske pridobitve na račun poraženk, predvsem Nemčije. Tudi za Slovenijo oziroma slovensko ozemlje v sklopu kraljevine Jugoslavije so bili rezultati porazni. O tem je Andrej Fink dejal.
Kaj prinesla Slovencem? Kaj prav veliko dobrega tudi ne? Nasprotno, Pariška mirovna konferenca. Že tam so Italijani izsilili tajni londonski pakt iz aprila leta 15, ne, po katerem so Angleži obljubili Italiji vso našo ozemlje, pa dol celo Dalmacijo. Na podlagi tega je potem leta 20 prišlo do Rapalske pogodbe, kjer je potem Jugoslavija, bom rekel ena srbska Jugoslavija, beograjska Jugoslavija, razpolagala z našim ozemljem, zato smo bili Slovenci na hitro rečeno tam ob vso primorsko pa še kaj.
Namen Pariške mirovne konference je bil sicer dober, a po besedah Andreja Finka ni bil dosežen.
Sklicana je bila zato, da se reši evropski problem po 4 letih in skoraj pol velike morije, ampak namesto, da bi se pa rešilo marsikaj, se je pa marsikaj ravno takrat zakuhalo.
Več o poteku in rezultatih Pariške mirovne konference s profesorjem doktorjem Andrejem Finkom pa v večernem mozaiku.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Celjsko gledališče bo podalo kazensko ovadbo zoper režiserja Borisa Kobala zaradi pridobitve večje premoženske koristi na podlagi komedije Profesionalci SP, ki pa je bila plagiat. Pojasnjuje upravnica gledališča Tina Kosi.
Škoda, ki je pri tem SLG Celju nastala, jo lahko povem v nekaj številkah. Prvič je to znesek avtorskega honorarja Borisu Kobalu za izvirno slovensko igro, ta znesek je 13 000 evrov bruto. Drugič je to dohodek od predstav, ki jih ne bomo izvedli. Mi smo seveda imeli v tem trenutku prodanih 15 predstav v naslednjih 2 mesecih, te smo odpovedali in jih bomo nadomestili, skušali v čim večji meri nadomestiti z našimi drugimi predstavami, predvsem s predstavo Ljubi moj in tudi s predstavo Oče.
O ugotovitvah o plagijatu je celjsko gledališče pisno obvestilo tudi Kobala in ga pozvalo naj odgovori na očitke. V ponedeljek so prejeli Kobalov odgovor, v katerem je gledališče pozval k čimprejšnji in mirni rešitvi zadeve. Minister za zdravje Samo Fakin je na današnjem posvetu v parlamentu s poslanci vseh poslanskih skupin razpravljal o dogajanju v zdravstvenem sistemu. Na posvet, ki je potekal za zaprtimi vrati, je povabil vse poslance in strokovne sodelavce, saj zdravje ni levo in desno, ampak je naše, je pred srečanjem povedal Fakin. Po njegovih izkušnjah je namreč zelo pomembno, da imamo vsi enako znanje o sistemu, velikokrat pa temu ni tako in zato prihaja do nepotrebnih nesporazumov. Te želijo odpraviti, je povedal minister za zdravje. V splošni bolnišnici Izola so zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami do preklica prepovedali obiske na vseh bolnišničnih oddelkih. Prav zaradi širjanja respiratornih obolenj so, tako kot v marsikateri zdravstveni ustanovi po državi, v izolski bolnišnici že prejšnjo sredo obiske močno omejili. Zaradi porasta pojava gripe sta obiske danes dodatno omejili še splošna bolnišnica Slovenj Gradec ter oddelek za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega oddelka Ljubljana, kjer velja popolna prepoved obiskov. Na večini drugih klinik in oddelkov pa so obiski omejeni na eno zdravo osebo za največ pol ure. Svojci lahko bolnike obiščejo le ob doslednem upoštevanju higienskih ukrepov. V Triglavskem narodnem parku so lani uspešno izvedli prvo štetje obiskovalcev parka z avtomatskimi števci. Obisk različnih območij so z 11 števci spremljali od 1. julija do konca oktobra in za najbolj obiskani točki sta se izkazali Dolina Blato in Dolina Vrata. Pojasnjuje vodja informacijsko-izobraževalne službe omenjenega parka Majda Odar.
Recimo konkretno na planini Blato, ki je bila mimo grede lansko leto tudi izbrana kot ena izmed najlepših in že tudi sicer velja za izredno popularno, tako za Triglavska jezera kot ne nazadnje, predvsem pri tujcih tudi za sam Triglav, za kakšen dvo ali trodnevni ali tudi večdnevni obisk. Tam je bilo vseh vhodov in izhodov, se pravi prehodov, čez 30 tisoč v tem obdobju. Ekstremi seveda v avgustu in števci omogočajo tudi precej dober pogled, kaj se dogaja po urah, tako da ti rezultati so izredno koristni tudi, kar se tiče naprimer uvajanja javnega prevoza. Do teh izhodišč, kar je tudi že bohinjska občina v lanskem letu odlično začela.
Sistematično štetje je pomembno za usmerjanje obiska in za ukrepe trajnostne mobilnosti, zato bodo z njim nadaljevali tudi letos.
Šport.
Na seznamu zmagovalk smukov italijanski Cortini d'Ampezzo je novo ime. To je Avstrijka Ramona Siebenhofer. Naša šampionka Ilka Štuhec medtem nadaljuje niz odličnih uvrstitev. Zasedla je drugo mesto. Priložnost za nov uspeh bo imela Štuhčeva že jutri, ko bo na istem prizorišču na sporedu še en smuk. Alpski smučari svetovni pokal nadaljujejo v švicarskem Vengnu. Tam je bila danes na sporedu kombinacija, dobil je Avstrijec Marko Švarc. Od naših je najviše končal Martin Čatar. Slalomska in smukaška vožnja sta skupaj zadostovali za solidno 12. mesto. Smučarke skakavke se mudijo na Japonskem. V Zau je današnjo vetrovno tekmo svetovnega pokala dobila Avstrijka Daniela Iračko Štolc. Od naših jo je najbolje končala Nika Križnar, ki je bila peta. V Kranjski Gori je vse nared za jutrišnje slovesno odprtje svetovnega prvenstva v parasmučanju. Pri pripravi tekmovanja sodelujejo tudi partnerji iz Italije. V Sloveniji bodo na sporedu tehnične panoge. Naš edini adut Jernej Slivnik žal ne bo nastopil. Dodatni pregledi so pokazali, da je poškodba desne rame, ki jo je staknil pri padcu na treningu, prehuda. Nadaljevali bomo na ledenih ploskvah čez veliko lužo. Hokejisti Los Angelesa, ki jih kot kapitan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v ligi NHL gostovali v Dallasu. Kralji so teksaške zvezde premagali z 2-1. Tekmo v zan domači dvorani si je ogledal tudi naš mladi košarkarski as v NBA Luka Dončić. Po dvoboju je obiskal Kopitarja, športnika sta si izmenjala dresa. Dončić, ki torej igra za košarkarje Dallasa, je v zahodni konferenci lige NBA na drugem mestu v spletnem glasovanju za tekmo zvezd, ki bo sredi prihodnjega meseca. Na splošno Dončić zaseda tretje mesto. Ob koncu se ustavimo še pri rokometnem svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Danska in Nemčija. Znani so vsi udeleženci drugega dela. Van so se prebile vse favorizirane izbrane vrste, med njimi domači ekipi. Danska reprezentanca je poleg Hrvaške in Švedske tudi tista, ki si je izborila najboljši izhodiščni položaj. Vse tri so iz skupinskega dela prenesle vse 4 točke. Športne novice sem zbrala Helena Škrlec.
Vas boli?
morda koleno?
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Zdravilo glukozamin Farmanort kapsule dobite v lekarnah in nekaterih specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Vremensko poročilo. Napoved, popoldne bodo padavine od severa povsod ponehale, proti večeru se bo ponekod delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem od 4 do 7 stopinj. Zvečer v prvem delu noči bo delno jasno, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Proti jutru se bo oblačnost spet povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do minus 7, v alpskih dolinah do minus 10, na Primorskem ob burju okoli nič stopinj. Jutri bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj. V nedeljo bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Tudi v ponedeljek bo predvidoma še suho vreme. Vremenska slika: nad severnim sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Hladna fronta se je prek naših krajev pomaknila proti jugovzhodu. Za njo se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka, k nam pa od severovzhoda priteka hladnejši zrak. Nekaj podatkov za Slovenijo ob 15. Ljubljana oblačno, rahlo rosi, 2 stopinji, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno, rahlo sneži, 0 stopinj. Maribor 3 stopinje, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, 2, Celje 1 stopinja, Murska Sobota pretežno oblačno, 4, Ptuj 3, Novo mesto oblačno, dež s snegom 1, Kranj 0, letališče Lesce 1, Slovenj Gradec oblačno 2 stopinji, Kočevje 0, Črnomelj 1, Tolmin 4, Vrhnika in Logatec 0 stopinj, Idrija in Postojna 1 stopinja, v Postojni rahlo sneži, letališče Portorož oblačno 7 stopinj, piha vzhodnik 16 km na uro. Rudno polje minus 4, Babno polje in Pohorje 0 stopinj, Lisca minus 2, Krvavec minus 5, Kredarica minus 12. V oblakih posamezne snežinke piha severozahodnik s hitrostjo 19 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Prometno poročilo: dve prometni nesreči na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina je zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Na cesti Brnik-Moste promet poteka izmenično enosmerno v Lahovčah. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Zimske razmere so na cesti čez prelaz Vršič, ki je zaprta, na prelazu Ljubelj je obvezna uporaba verig na avstrijski strani, na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, na mejnih prehodih Petrina in Babno polje je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Zaradi zimskih razmer so na cestah po Sloveniji plužne in posipne skupine. Promet na posameznih odsekih poteka počasneje. Vozite previdno in upoštevajte, da se čas potovanja podaljša. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Alen Salihovič, voditeljica Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Nogljan, Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.